Kiple Yar Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 3-nji oktýabry, Depdäniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda ýurtdaşyndaky talipler türkmen banklarynyň üstü bilen töleg geçirmekde kynçylyk çekýär. Balkanda bolan ýer titreme ýerli ýylaty gorkuzdy we belli maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Eýran Israýla garşy özüniň raketa hüjüminiň tamamlanandygyny aýtdy. Ýöne Twitterdäki barha artýan dartgynlyklaryň arasynda Tehranyň täzeden hereketi geçmäge mezur edilip bilinjekdigini hem duýdurdy. 1-nji oktýabrda Eýran Israýla garşy gaýnaty raketalaryň giň gerimli hüjümini amala aşyrdy. Tehran munyň Israýlyň Livanyň günortasyndaky Eýran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňsi toparyna garşy kampaniýasyny jogap bolandygyny aýtdy. Amerika Hizballah toparyny terrorçy guruma hükmünde ikrar edýär. Bu ýagdaýlaryň arasynda Israýl sulthandy onuň ýakyn ýaranyny Amerika jogap çäherleri barada duýdurys berdiler. 1-nji oktýabrda Irden Russiýanyň Ukrainanyň 2-nji ir şäheri Harkiwa uran zarbalary netijesinde weýrançylyklar ýüze çykdy diýip Häkim Ihor Terekhov Telegramda aýtdy. Onuň sözlerine görä, şäheriň hukuky ýaşaýyş saýlaryna we jemgyýetçilik ulag durulgysyna zeper etipdir. Ol adam pidalary ýa-da şiketlenenler barada entek maglumatyň ýokdugyny hem sözüne gusdy. Harkivin 15 kilometr demirazgında yerleşen Derhaç şehrine edilen mengde sujumda 5 adam sultanda 14 yaşlı bir oğlan yaralandı dip Harkiv regionunun hakimi Aleksey Nekhubov xabar verdi. 1-nji oktýabrda Niderlandlaryň öňki premier-ministri Mark Rutte NATO-nun baş sekretary wezipesine girişen badyna özüniň Ukraina bir goldowuny äsgär etdi. Bu Russiýanyň goňşysy Ukraina garşy başladan doly gerimli urşunyň müňünji gününiň goroýlamagyna gabat geldi. Rutte NATO-nun Brüsseldäki baş edarasynda ýaranyň baş sekretary wezipesinden gidip barýan Jens Stoltenberg bilen duşuşdy. Olar ýaranyň helak bolan agzalarynyň hatyrasyna gül desteklerini goýdylar. Rutte kuwatly we garasyz Ukrainasyz Ýewropada uzak möhletleýin howpsuzlygyň bolup bilmejekdigini aýtdy. Birleşen Statlar Russiýa bilen uzak möhletleýin gapma garşylygy taýýar bolmaly. Bu awtoritar prezident Vladimir Putinin siýasy arenadan gitmeginden hem soň tamamlanmaz dip Amerikanyň iki partiýasynyň wekilleriniň hem gatnaşmagyndaky komissiýanyň taýýarlan täze hasabatynda aýdylýar. Ukrainanyň söwüş meýdanynda Russiýany ýeňmegi bu gapma garşylykda üstünlik gazanmak üçin kesitleýjidir. Şu sebäplede Washington Kiýewiň ýeňişini kepillendirmek üçin elinden gelýän ähli tagallany etmeli dip Amerikanyň Helsinki komissiýasynyň 30-njy sentýabrda hüdürlän hasabatynda aýdylýar. Bu komissiýa 1975-nji ýylda Sowetler blogundaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny gözegçilik etmek maksady bilen etatlandyrylypdy. Özbekistanyň mekteplerinin birinde okuwçynyň rus dili tapagynyň dowamında mugallimadan näme sebäpden rusça gürlemeýändigini soranyndan soň mugallimanyň 6-njy sinp okuwçyny ýenjendigi üçin oňa 6.18 million som, ýagny 534 dollar möçberinde jerime talandy. Daşkendiň mekteplerinin birinde bolan bu hadise baradaky video internetde giňden paýlaşyldy. Munun netijesinde bu wakanyň bolan mektebiniň müdiri wezipesinden boşadyldy. 25-nji sentýabrda Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Mariya Zakharova Russiýanyň bu hadise boýunça Özbekistandan resmi düşündürüş toýrandygyny aýtdy. Muňa jogap edip Özbekistanyň parlamentiniň başlygynyň ornbasary Alisher Kadirov Russiýanyň Özbekistanyň içerki işlerine gatnaşmagynyň deregini öz meselelerini üns bermelidigini aýtdy. Fransiýada bozgunlygy çykan Azerbaýjanly oppozisiýa şahsyýeti Vidadi Iskandarly öz öýünde gazaplarça ýenjilip we pyçaklanandan soň aradan çykdy. Azer hökümetiniň 7 tanqidçisi bolan Iskandarlynyň maskalasy oňa edilen hüjümiň siýasy ähengli bolandygyny aýdýar. Merhumyň dogany Oktay Iskandarly agasynyň ölendigini 1-nji oktýabrda Azatlyk radiosyna tasdiklady. We lukmanlaryň onu halas etmek üçin bir günden hem asa wagt tagalla edendiklerini sözüne gusdy.